O'zbekiston chiqaman. Yutgandan battar bo'ldi. O'zi o'sha Koreya bilan o'ynaguncha qon tushib bo'lavdi o'zi. O'sha Suriyaga borib yutqizib keldi 1-0ga. Men aytdim, Suriyaga ham yutqizadi men. Suriyada urush bo'lyapti hozir birodarlar. U Suriyani mana shu to'xonadan 11 ta cholla olib borsangiz 3-0 yutib keladi. Man hali Qo'qonda bolalarini gapirmayapman, chollarni gapiryapman aka.
nozimstudio.com
o'sha talantlarni o'ynatish kerak. To'g'rimi? Endi yaxshi o'ynadi, yomon o'ynamadi mana. Sergeyev degan hujumchimiz bor ekan, baraka topsin. Umri uzoq bo'lsin ilohim. Hamma o'yinda tushdi ya. Hamma o'yinda tushdi. Qanaqa tushdi-ku? Yo, haqiqatday. Man o'sha 2 marta 45 minutda 2 marta oyog'iga qoptay dedi. U yugurmas ekan. Juda bir haligi nozik o'yinchi ekan, juda nozik o'yinchi ekan. Shu to'pni oshirganda o'ng oyog'ini bashmaldag'on tirnog'iga to'g'rilab bermasangiz yugurmas ekan. Mana yaxshi ham nestirib bor ekan, oxirida asqatib qoldi. Lekin labani ko'rdinglar qanaqa gollarni o'tkazib yubordi. Mana shu o'yindan keyin labanibdi xotini aytdi, dadasi 6 oydan beri yuribsiz stadionma stadion. Safarma safar uyda hech narsa qolmadi. Kartishka yo'q, piyoz yo'q, go'sht yo'q, yog' yo'q. Shunda chorchudan tushib bozorga qilib chiqing. Sen labanib ham xotin, senga produkta kerakmi, er kerakmi? Bilasan men nechta to'p o'tkazib yuborganimni. Hozir futbol muxlislari meni poylab yurishdi. Agar ular meni ushlab olsa, ha-ha-ha, he-he-ho debdi. Dadasi bo'lmasa meni kiyimlarini kiyib oling debdi. Mana shu yerdan kiyib oling. Bu ko'ylagimdan kiyib oling, sizni hech kim tanimaydi debdi. Labani ham shart xotinni kiyimlarini kiyib, shlyapasini bostirib, nimaga tushibdi? Chorsu bozoriga tushibdi. Kartoshka, piyoz, yog, go'sht. 2 setga bozorlarni qilib chiqibdi. Hech kim tanimabdi. Shundoq tunelga tushib ketayotgan ekan, oldidan bitta kampir o'tib ketyapti. Ha, labanib yaxshimisan deb o'tib ketibdi.
nozimstudio.com
Labanib hayron oldi. Yo, meni hech kim tanimagan, mana shu onaxon tanib qoldi. U bugunga aytib qo'ysa janjal bo'lib ketmasin. Sekin bor, onaxon, assalomu alaykum. Men rostdan ham labanibman. Yaqinda yutqizib qo'yganmiz aka, xijolat bo'lib, mana shu kiyimda chiqdim. Meni hech kim tanimadi. Siz qayerdan tanib qoldingiz? To'g'risini ayting desa, onaxon oldidan qarab turib, men babayamman ko'tarishman. Havo aybdor, pastayanda shu ahvol. Chunki bizani futbolchilar o'ynagan paytda havo issiq ham bo'lishi kerak emas, sovuq ham bo'lishi kerak emas. Assalomu alaykum, aka rahmat, salomat bo'ling. Ey, Asror aka, rahmat. Hassizdan bersangiz bo'lar ekan-ku. Asror aka, yarashdi sizga. Yana bir kelasiz. Mana shu yerdaman. Mana salomat bo'linglar, rahmat, omon bo'linglar. Xullas qarang, nuqul ob-havo aybdor. Chunki biz ham futbolchi bo'lgan paytda havo issiq ham bo'lishi kerak emas, sovuq ham bo'lishi kerak emas, yomg'ir ham yog'ish kerak emas, quyosh ham chiqish kerak emas, iloji bo'lsa raqib ham bo'lishi kerak emas.
nozimstudio.com
Endi bizani futbolchilarda bor sharoit qayerda bor? Ha, bunaqa sharoit qayerda bor? Aka, bizani futbolchilarda bor sharoit Ispaniyada ham yo'q, Italiyada ham yo'q, Braziliyada ham yo'q. Chunki bizani futbolchilar maydonga chiqib keladi, xohlagan joyiga tepadi. Bunaqa sharoit qayerda bor ya? Xohlasa tepaga tepadi, xohlasa o'ziga tepadi. Lekin men Real ni ham o'yiniga, Barselona ni o'yiniga qoyil qolmayman. Bizani o'yinchilar yaxshi o'ynaydi. Masalan, chet el o'yinida, masalan, ko'rganmiz, hammamiz ko'rganmiz. O'yinda qanday shunaqa o'yin bo'ladi. Zerikarlilar qanaqadir. Darvozabon himoyachiga oshiryapti, himoyachi yarim himoyachiga oshiryapti, yarim himoyachi hujumchiga oshiryapti, hujumchi olib borib gol uryapti. Shu ham o'yinmi? Bizanikilar unaqa cho'zilib o'tirmaydi, ko'rgan bo'lsanglar. Bizanikilar shu darvozabon birdan hujumchiga oshiradi. u hujumchi yarim himoyachiga qaytaradi. Vahni berib qo'ydi bu. Yarim himoyachi himoyachiga qaytaradi. Himoyachi raqib hujumchisiga oshiradi. Ursa urdi, bo'lmasa uzr beryapti. To'g'rimi? Ana taktika. Gol bo'lsa bo'ldi, nima farq bor? Yaqqa gol bo'ladi, yaqqa gol bo'ladi. U ham darvoza, bu ham darvoza. To'pma to'g'ri, to'g'rimi? Lekin mana Xitoyga 1-0 yutqizdi-yu, 1-0 yutqizgandan keyin aeroportdan xursand tushayotganmish bolalar hammasi. Kayfiyati zo'rmish. Bir-biriga qarab o'yin zo'r bo'ldi, ajoyib o'yin bo'ldi. Zo'r o'yin bo'ldi desa, muxlislar ko'rib qoladi, "Yo, qanaqa zo'r o'yin bo'ladi? O'ynayapmadinglar, biz ko'rdik" desa, "Ya, zo'r o'yin bo'ldi, vaqti zo'r o'yin bo'ldi. Yutdik biz" debdi. Shu muxlislar, "Yo, qanaqasiga bitasiz, ey, bir tinga qimmat o'yin bo'ldi. A, 1-0 yutqizdinglar Xitoyga" desa, "Xitoy bilan futbol o'yin bilan mishim bor, karta zo'r bo'ldi" demiş bo'ladi.